Улуудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 25 ноябрдагы кечки радио уктурууларыбызды баштайбыз бүгүнкү чыгарылышта. Бишкек шаардык сотунда Темиров Лайф медиасынын 4 журналистинин үстүнөн иш карала баштады.
Кылмыш ишинин бул судьяга карай турган болсо, бир адилеттүү сот өкүм чыгат деп биз айта албайбыз да.
Өткөн түнү орус аскерлери Украинанын бир нече аймагын аткылап, дүрмөттөр энергетикалык инфраструктураларга, турак жайларга, автомашиналарга тийген. Аларда УКМК Камчы Бекташиевке коркутуу катын жазды делген шектүү кармалганын жарыялады. Ал буга чейин мурда 2 жолу соттолгон аскердик билими бар адам экени кабарланды. Ошондой эле публицист Олжобай Шакирдин жаңы гана жарык көргөн акын жана өкүм китебинин бет ачарын кеп кылабыз.
Аскан элдин көр табаган үйдүн акындардан теңирибизден үйдүн.
Радио уктурууларды бул аптада мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Ал эми бүгүнкү жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров, министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине жана президенттин администрациясынын кызматкерлерине сөгүш берди. Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык билим берүү жана илим министрлиги тарабынан орто мектептердин мугалимдери үчүн сапатсыз ноутбуктарды сатып алууда жүктөлгөн эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко, орун басары Эдил Байсаловко, билим берүү жана илим министри доктор Гүлкендер Баевага, министрликтин өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаевага сөгүш берилди. Андан тышкары президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, тармактык саясат бөлүмүнүн башчысы Жипариса Рыспекова, эксперт Медербек Умурбековго да сөгүш жарыяланды. Садыр Жапаров июль айында Кыргызстандын орто мектептеринин баардык мугалимдерин ноутбук менен камсыздоо тапшырмасын берген. Бул максатта мамлекеттик бюджеттен 600 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Жыл аягына чейин мугалимдердин 50% 2025 окуу жылында 100% ноутбук менен камсыздалары айтылган. Украинада Орусиянын соққысынан кеминде 23 киши жаракат алды. Украина 25 ноябрда Орусиянын дрон чабуулуна кабылганын, адамдар жаратылганын, айрым объекттер талкаланганын жергилктүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Өлкөнүн экинчи ири шаары Харьковтун мэри Игорь Терехов телеграм каналына эртең мененки соокудан кеминде 23 адам жаракат алып, ондогон үй кыйрыганын жазды. Харьков соңку апталарда орус аскерлеринин чабуулуна бир нече жолу кабылды. Орусиянын дүйшөмбүгө караган түндөгү аткылоосунан Украинанын түштүк аймагындагы Николаев шаарында энергетикалык инфраструктура, түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда өнөр жай объекттери жабырканы кабарланды. Адамдар арасында жабыркандар бар же жогу кабарланган жок. Кыргызстан атомдук электр станциясын курууга даяр эмес. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрдин орун басары Асиль Райымкулова Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин 25 ноябрдагы жыйынында билдирди.
Атомный электростанция салуу үчүн азыркы күнү биз мындай даяр эмеспиз да, анткени укуктук ченемдик актыларыбыз жок. Анализ жүргүзүшүбүз керек дагы.
Парламент депутаты Алишер Ербаев бирок министрлер кабинети Орусиянын Росатом корпорациясы менен АЭСРди куруу жаатында кызматташуу меморандумуна кол койгонун эсине салды. Асиль Райымкулова АЭС маселеси боюнча негизинен энергетика министрлиги иштеп жатканын айтты. Энергетика министри Талайбек Ибраев октябрь айында Росатом Кыргызстанга курууну пландап жаткан атомдук электр станция боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын кабарлаган болчу. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Аль-Хаменеи Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого эл аралык ордер берилгени жетишсиз деп эсептейт. Ал 25 ноябрда Басиш ыктыярчылар корпусунун жанында сүйлөп жатып, израилдик эки жетекчи өлүм жазасына тартылышы керек деген пикирин айтты. Эл аралык кылмыш соту 21 ноябрда Хамас тобунун аскердик командири Мухаммед Дейвти, ошондой эле Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого ордер чыгарган. Соттун белгилешинче Нетаньяху менен Галант Газа секторунун жакын тургундарына кол салып, аларга деген гуманитарлык жардамды туруп, ачарчылыкты согушуунун ыкмасы катары колдонууда деп шектелүүдө. Израиль Эл аралык кылмыш сотунун бул чечимин абсурд деп атаган. 7 журналисти актоо өкүмү күчүнө кирди. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулун, Акыл Орозбековду, Жумабек Турдалиевди, Нурпресс медиасынын журналисти Жодар Бузумовду, Айтат Деседолборунун мурдагы кызматкери Сапарбек Акынбековду, Арча медиада иштеген Сайпедин Султаналиевди жана Политклиника басылмасынын журналисти Тыныстан Асыпбековду актоо боюнча 1-май райондук сотунун чечими күчүнө кирди. Бул тууралуу 25-ноябрда Бишкек шаар сотундагы соттук жараянда белгилүү болду. Судья башкы прокуратура аларга чыккан өкүм боюнча апелляциялык арыз бербегенин айтты. Шаардык сотто журналисттер Махабат Тажибек кызын, Актыли Капаровдун, Айке Бешикеевнин жана Азамат Ишенбековдун адвокаттарынын апелляциялык арызы карала баштады. Бул тууралуу кененирээк бир аздан кийин макаладан уга аласыз. Бириккен Араб Эмирликтеринде Израилдин жана Молдованын жараныссы Коганын сүйүгү табылып, анын өлүмүнүн тиешеси бар деген шектүүлөр арасында Өзбекстандын үч жараны боюнча версия каралууда. Бул тууралуу 25-ноябрда Азаттыктын Өзбек кызматы жазды. Полиция Коган киши колду болгонун айткан, ал 20 жылдан бери Араб Эмирлигинде жашачу. Иудейлердин жерлетүү дини Хабат Любавич ортодокс кыймылынын өкүлү болгон. 21-ноябрда дайынсыз жоголгон равинди издөө иштерине өзү жашаган жердин полициясы менен катар Израиль чалган кызматы да катышты. Аны атайлап уурдап кетишкени, мунун артында Ирандын атайын кызматы турары тууралуу версиялар айтылды. Когандын машинеси Абу-Дабиден 150 чакырым аралыктагы аймактагы шоседен табылганы белгилүү болгон. Окуяга Өзбекстандын үч жаранын тиешеси болуш экенин атайын кызмат өкүлдөрү билдиришти. Ошол эле күнү алар Араб Эмирлигинен Түркияга учуп кеткени кабарланды. Израилдин премьер министринин кеңсеси жана бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги биргелешкен билдирүү жарыялап, Когандын өлүмүн үрөй учурган антисемиттик террордук акт деп аташты. Ош облусундагы Нукат районунун Көк Жер аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Тимур Абдисатар уулуна издөө жарыяланды. Грузияда 25-ноябрда оппозиция өкүлдөрүнүн нааразылык акциясы уланды. Кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Азаттыктын угарманы Замира Кожобаевадан күн ичинде болгон урунтук окуялардан уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. 25-ноябрда Бишкек шаардык сотунда журналисттер Махабат Тажибек кызы, Актыли Капаров, Айке Бешикеева жана Азамат Ишенбековдун иши карала баштады. Журналисттердин адвокаттары ишти караган эки судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, алардын акыйкат чечим чыгарарын шек санай турганын айтып жатышат. Отурумда калган 7 журналисти актаган райондук соттун чечими күчүндө калганы да белгилүү болду. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Шаардык сотто иши карала баштаган 4 журналисттин адвокаттары соттук коллегиянын 2 судьясына ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Буга судья Адис Момуналиев менен Нурлан Кожомбердиевдин 2022-жылы болот Темировду өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алганын жүйө келтиришти.
Дайте ему прочитайте постановление.
Адвокаттар болот Темировду өлкөдөн чыгаруу чечими мыйзамсыз болгонун айтып, андыктан соттук коллегиянын 2 мүчөсү бул жолу да акыйкат чечим чыгара албай турганын белгилешет.
Болот Темировду Кыргызстан аймагынан сыртка чыгаруу жөнүндөгү өкүм чыгарышкан. Ошондуктан бул кылмыш жаза процессуалдык кодексинде норма бар. Бул жерде жанагы предвзятые отношения деп коет, жанагы жанагындай өзүнүн баягындай кандай кызыктар жана адилеттүү сот өкүмү чыгышына бир шек келтирип коет деген биз ушундай негиз бар деп. Мындан ары бул кылмыш ишин бул судьялар карай турган болсо бир адилеттүү сот өкүмү чыгат деп биз мындай айта албайбыз да,
деди адвокат Улан Сейталиев. Бирок соттук коллегия жактоочулардын өтүнүчүн четке кагып, бул ишке Болот Темировдун байланышы аныкталбаганын айтышты. Иште айыпталуучу катары өтүп жаткан 4 журналисттин экөө Махабат Тажибек кызы 6 жылга, Азамат Ишенбеков болсо 5 жылга кесилген. Ал эми Актылек Капаров менен Айке Бешекеева 3 жылдык пробациялык жазалып, сот залынан бошотулган эле. Төртөө тең райондук соттун чечимине макул болбой, шаардык сот аны жокко чыгарышы керектигин айтып жатышат. Журналист Махабат Тажибек кызы:
мындайча айтканда жок иштеп ойдон чыгарып фальсифицировать этип токуп бизден ушул эмени коррупцияны ашкерелебесин деп бизден кутулуунун алуунун аргасын издеп жатышат деп ойлойм.
16-январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип, өздөрүн кармап кеткен, аларга массалык башламандыктар менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаров 28-сентябрда кабар агенттигине берген маегинде алар тууралуу мындай деген:
алардын экөөсү гана журналист экен го, калганы 11-класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө отургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат?
Ошол эле төрт журналисти күнөөлүү деп тапкан Бишкектин Ленин райондук соту Темиров Лайф редакциясынын калган жети кызматкерин актоо чечимин чыгарган. 25-ноябрда Бишкек шаардык сотунда акталган жети журналист боюнча башкы прокуратура апелляциялык арыз бербегени, аларды актоо боюнча райондук соттун өкүмү күчүнө киргени белгилүү болду. Алардын бири Сайпедин Султаналиев акталган журналисттер абакта бир нече ай отурганын, ушундан улам компенсация алуу маселесин ойлонуштуруп жатышканын айтты.
Ооба, биз эч кандай кылмыш курам, өзүбүздүн ишибизде кылмыш курамы жок болуп туруп, бирок абакта отурдук, андан кийин үй камагында турдук. Мунун баардыгы бизге карата болгон басым болду. Бул боюнча биз адвокаттар менен сүйлөшөбүз, бул боюнча дагы керектүү чечим, керектүү кадамдарды таштайбыз буюрса.
Иш козголгон журналисттер коюлган айыпты четке кагып келишет. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырган. Төрт журналистке байланыштуу кийинки отурум 9-декабрда улана турган болду. Анда эксперттер сурала турганы айтылды. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун президент катары борбордук Европадагы Австрияга жасаган биринчи сапары бул. Анан ал иш сапарын алкагында Германияга дагы барат. Июнь айында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Австрияга иш сапары менен барып келген. Ал Венада Камбар ата бир кесинин куруу долбоорун талкуулаган эл аралык энергетикалык инвестициялык форумга катышкан. Австрияда жана ошондой эле Германияда жашап, ишкерлик менен алектенген бир катар кыргызстандыктар да бар. Азаттык алардын бири Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү ишкер Нурлан Мукаш менен соода алака, бизнесмендер ортосундагы кызматташтык, инвестиция тууралуу сүйлөшөт. Нурлан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Нурлан мырза, биздин суроолорубузга жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле Германияда бизнес чөйрөсүндө жүргөн адам катары эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү, инвестиция тууралуу айтып берсеңиз. Себеби 30-октябрда Венада Кыргызстан менен Австриянын экономикалык байланыштары боюнча иргелешкен комиссиянын жыйыны да өткөн. Анда тараптар өз ара товар жүгүртүүнү жана Австриядан түз инвестицияны көбөйтүү жолдорун талкуулашкан. Австрия болобу, Германия болобу, түз инвестиция саларда эмнеге көңүл бурулат?
Эң негизги Европадагы инвесторлор жана Германиянын, Австриянын инвесторлоруна Кыргызстанга же Орто Азияга инвестиция саларды эң негизгиси мамлекетте тынчтык барбы, тынчтык жокпу, ошону карайт, коррупциянын жоктугун карайт, анан жана инвестор укуктары кандай бир корголобу деп ошого көңүл бурушат. Негизи андан бизнес катары караганда башка өлкөлөргө продукцияны экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүн карайт жана өлкөдөгү арзан энергия, арзан суу жана бааларын карайт. Анан эң негизги азыр инвестициялардын астында хуман капитал деп коет эмеспи, Европага салыштырмалуу арзан эмгек баасына карап жана башка өлкөлөргө, башка рынокторго чыгуу перспективасын карап туруп, анан ошону карап инвестиция кылышат.
Сиз айтып атасыз, өлкөдөгү саясий абалга анан тынчтыкка карайт депчи. Анан Кыргызстанда адам укуктары боюнча абал, коррупциянын деңгээли, мыйзамдын үстөмдүгүнө байланыштуу маселелер, соода бизнес алакасын тереңдетүүгө тоскоол болбой элеби сиздин пикириңизде? Кандай?
Негизи Европадагы инвесторлор эң негизги бизнес маалыматтарга көбүрөөк көңүл бурушат. Анан көңүл башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай карап келгенде эми бизнес өзүнүн жолун көрүп салат да анан мындай укуктары сиз айтып аткан жагдайлар негизи чоң маанилүү, бирок жанындагы кошуналарга деле салыштырмалуу Таджикистан болобу, Түркменистан болобу, же ошол эле Азербайжан болобу аякча деле ушундай маселелер бар. Эң негизгиси инвесторлорго эл аралык страховка иштешүү иштегени ошого көңүл бурушат. Анткени ошо эл аралык страховкалар инвесторлордун укуктарын коргоо иштейби иштебейби ошону карайт. Жана согуш болбойбу, жана өзүнүн инвестиция актаганын карашат. Бизнес өнүгүн перспективасын көбүрөөк маани бурат да. Инвестиция жагынан караганда Кыргызстанда азыр өнүгүп болуатканга көрүнүп жатат. Бул инвесторлорго эң жакшы нерсе, показатель. Ошол эле биз Таджикистан менен салыштырганда Кыргызстанда Таджикистанга караганда укуктар жакшыраак эле турат деп карайт. Бирок ошол эле маалда Таджикистанда канча 6-7 жылдан бери өнүгүп болуаткан бизнес факторлор ошонсо карайт. Жылына 3 пайыздан экономикасы да ошону карашат.
Нурлан мырза, анан сиз Германияда ошондой эле туризм тармагында иш алып барарыңызды билебиз. Анан бул жаатта да эки өлкөнү кандай кызматташтык күтүп турат деп айта алабыз.
Октябрь айында Германиядан чоң делегация, маанилүү делегация барып кеткен. Кыргызстандын экономика министрлигинин башчысы болуп эки документке кол коюлат. Бул стратегиялык кызматташтуу Кыргызстан менен Германиянын ортосунда жана экинчи документ ушу меморандум. Эмки жылы Кыргызстанда чоң Destination форум болуп өткөн даярдоо жөнүндө азыр сүйлөшүүлөр дагы, анан ошо колго документтер коюлат. Ошол документке таянып эмки жылы көбүрөөк туристтерди алып келебиз деген ишеним чоң. Мисалы былтыр алганда Кыргызстандан 3000 жакын мекендеш келип иштеп кеткен болсо, 24-нчы жылы 5000 жакын кыргызстандык келип иштеп кетти деген маалымат да бар.
Нурлан мырза, маегиңиз үчүн рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Сизге да чоң рахмат.
Азаттыктын угарманы, Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү жана ишкер Нурлан Мукаш биз менен телефон аркылуу байланышта болуп, соңку жагдайлар тууралуу, ошондой эле кыргызстандык мекендештер тууралуу айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салсак. Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров баштаган бир катар жетекчилерге сөгүш берди. Литвада жүк ташуучу учак кырсыкка кабылды. Мунай ташуучулар автогаз тартыштыгынын себебин түшүндүрдү. Эл аралык жаңылыктардан өткөн түнү орус аскерлери Украинанын бир нече аймагын аткылаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Маалыматтарга караганда Запорожьеде бир бала жарадар болду, Харьковто 19 киши жабыркады. Дүрмөттөр энергетикалык инфраструктурага, турак жайларга, автомашиналарга тийген. Жекшембиде Украин президенти Владимир Зеленский өткөн аптада Орусия 460 жакын дрон жана 20 ашуун ракета менен аткылаганын билдирди. Айнура Жекше кызын тыңдасак.
Запорожье облусунун губернатору Иван Федоров дүйшөмбүдө улуттук телеканалдан чыгып сүйлөгөндө түн ичинде аймактын 9 айыл кыштагына 10 ракета атылганын, 13 жаштагы бала жараат алганын, бир катар өнөр жай ишканалары жана турак жай комплекси зыян тартканын айтты. Жетекчи акыркы 24 саатта 200 чабуул катталганын кошумчалады.
Выкликала швидку допомогу, тому що, ну, дитина також.
Үйдүн жанында дүрмөт жарылганда бала аябай коркуп кетти. Биз тез жардам чакырдык. Дарыгерлер аны текшеришти. Азыр абалы жакшы.
Ну, все на данный момент добро.
Деп айтты жарадар болгон баланын тайэжеси Светлана Михайличенко. Николаев облусунда энергетикалык инфраструктура бутага алынганын аймактын жетекчиси Виталий Ким билдирди. Анын айтымында эртең менен көпчүлүк райондордо электр энергиясы кайра бериле баштады. Харьковтун облус башчысы Алексей Негубов орус аскерлеринин соккусунан жарандык инфраструктура зыян тартканын маалымдады. Шаардын мэри Игорь Терехов телеграм каналына жазгандай 19 киши жабыркады, дүрмөттөр бери дегенде 41 турак үйгө тийген. Дүйшөмбүгө караган түнү Киевке пилотсуз учактар менен чабуул коюлду. Алардын сыныктары кеминде 2 райондо табылганын жергиликтүү басылмалар жазды. Жабыркагандар тууралуу айтыла элек. Ушул эле күнү Орусиянын Калуга облусунун губернатору Владислав Шапша дрон чабуулунан кийин ишкананы өрт чалганын билдирди. Анын телеграм каналдагы маалыматы боюнча түн ичинде 3 пилотсуз учак атып түшүрүлдү. Бир аппараттын сыныктары кулаганда өнөр жай ишканасы өрттөнө баштады. Ал кийинчерээк эч ким жабыркабаганын кошумчалады. Рейтер агенттиги күбөлөрдүн Калугада тартылган видеолору, спутниктен тартылган сүрөттөргө дал келэрин бышыктады. Осторожно новости жана база телеграм каналдары дрондордун соккусунан кийин жергиликтүү мунай иштетүүчү заводдун резервуары менен тайфун прибор куруучу ишкана өрттөнгөнүн жазышты. Бирок бул маалыматты башка булактар тастыктай элек. Аларда Украинанын коопсуздук кызматы Орусия өткөн жумада Днепр шаарына аткан жаңы ракетанын бөлүктөрүн изилдеп жатканы маалым болду.
Данные уламки это залышки ракеты, якое было завдано.
Бул Днепр шаарына 21 ноябрда сокку урулган ракетанын калдыктары. Шаарга атылган баллистикалык ракетанын учуу траекториясы көзөмөлдөнгөн эмес. Аэродинамикалык каршылык гана таасир эткен. Албетте, бул алдын ала жыйынтык. Тагыраак маалымат берүү үчүн кошумча убакыт керек.
Більш конкретно потрібен час на ретельне дослідження залишків ракети.
Деп айтты Украинанын коопсуздук кызматынын эксперти. 21 ноябрда орус армиясы Украинанын аскердик заводдору жайгашкан Днепропетровск аймагын орто аралыктагы жаңы ракетасы менен бутага алган. Киев Москваны баллистикалык ракета учурду деп айыптап, ошол эле маалда анчак көп кыйроо болбогонун белгилеген. Орус президенти Владимир Путин бул чабуул Вашингтон менен Лондондун ракеталарга байланыштуу соңку чечимине жооп беретинде коюлганын, Орешник деп аталган жаңы ракета үндөн да тез уча аларын, өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экенин билдирген. Өткөн аптада АКШ менен Британия Украинага Атакамс жана Storm Shadow ракеталык комплекси менен Орусиянын ичкери аймагына соокурууга уруксат бергени маалым болгон. Ал курал узак аралыктагы бутага таамай урат. Украина бул ракеталар менен Орусиянын Курск жана Белгород аймактарына сокку урганы кабарланган. Жекшембиде Украина президенти Владимир Зеленский өткөн аптада Орусия 460 жакын дрон жана 20 ашуун ракета менен аткылаганын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Улуттук коопсуздук комитети Камчыбек Ташиевди коркутуп кат жазган деп шек саналган жаран кармалганын анын чет өлкөлүк атайын кызматтарга деструктивдүү күчтөргө тиешеси болгонун билдирди. Шектүү буга чейин 2 ирет соттолгонун убагында куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөнүн кесиби учкуч болгонун маалымдады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн аптада өзүн, үй бүлөсүн коркуткан бир канча шарт жазылган кат алганын жарыялаган, муну ишмердиги менен байланыштырган. Бул коркутуудан улам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен тиешелүү орган мекемелердин өкүлдөрүнөн турган ыкчам тергөө тобу түзүлгөнүн айткан. Окуянын өнүгүшү тууралуу Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитети кылмышка шектүү деген жарандын сүрөтүн жана видеосун анын бетин жаппай ачык жарыялады. Видеодон ал жаран аты жөнүн Жолчубеков Алмаз Сапарбекович деп айтып жатканын көрүүгө болот. Атайын кызматтын билдиришинче ал убагында Ооган чек арасындагы аскерлердин курамында болгон, алган билимине ылайык учкуч, ошондой эле 1994 жылдан тартып Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган. Маалыматка караганда анын Ташиевке жазган катын туруктуу жашаган жери жок адам улуттук коопсуздук комитетинин коомдук кабылдамасына жеткирген. Улуттук коопсуздук комитетте кылмышка шектүүнүн чет өлкөлөрдүн атайын кызматтарына жана деструктивдүү күчтөрүнө тиешеси бар экени аныкталды деп билдирди. Кылмышка шектүүнүн жакындары жана жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Ал тууралуу ачык булактарда эч кандай маалымат жок. Өткөн аптада Камчыбек Ташиев саналуу гана медиа үчүн чукул басма сөз жыйынын өткөрүп өзүн жана үй бүлөсүн коркуткан кат алганын билдирген. Бул окуя тууралуу эң биринчи президент Садыр Жапаровго кабарлаганын, окуя анын тапшырмасы менен иликтенип жатканын айткан. Ошол тушта бир катар бийликчил жана бийликке ыктаган медиалар бул окуяны кеңири ар тараптан чагылдырып жатат. Маселен, регион телеканалы Камчыбек Ташиевдин канын төккүсү келгендердин бири кармалдыбы деген аталыштагы көлөмдүү сюжет көрсөттү. Анда кабарчы Азамат Абдиев бул окуядан кийин коомчулук Ташиевди колдоп жатканын айтты.
Камчыбек Ташиевке жана анын үй бүлөсүнө карата коркутуу болгону ачыкталды. Бул кабарды уккан жалпы коомчулук бир селттей түштү. Чукул айтылган бул кабар социалдык тармактарда да желдей тарады. Төрагага жеткен флеш-картада Ташиевке бир катар шарттар коюлуп, эгер аткарбаса, көп адамдын каны төгүлөрүн эскерткен. Каттын автору таразанын бир тарабына анын үй бүлөсүн салып, коркутууга батынган. Мындай оор кабарды уккан карапайым калк канжыгага башын байлап, Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жан үрөй иштеп жаткан Камчыбек Ташиевди өздөрү коргоп алууга даяр экендигин билдирип кайрылууларды жасашууда.
Чолгандуу каттын ээси кармалды деген маалымат, сырдуу кат, киллер тууралуу социалдык тармактардагы талкууларды, бир топ суроолорду, түшүнбөлүү ойлорду кайра жандантты. Талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Кыргызстанда коопсуздукка жооп берген адамга коркутуу болгон жагдайды иликтөө үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлүшү керек. Коомдо жаралган суроолорго ынанымдуу жооп берилбесе ишенбестик көбөйөт.
Коопсуздуктун башчысы өзү айтты да, мен ушинтип үй бүлөмдүн баарын текшерип тастыктап жүрүптүр, дрон алыптыр, бүт Кыргызстанды кыдырыптыр, мен үй бүлөм небере чөбөрөмө чейин көз салыптыр дегенден кийин албетте бул өтө коркунучтуу окуя да. Ошондуктан муну парламент өзү тастыктап, кайгырып, комиссия түзүп, изилдеп, аныкташ керек, даярлаш керек комиссиянын жыйынтыгын. Ошондой коомчулукта эч кандай суроолор пайда болбойт, баары ордуна келет, элде тынчейт, ишенет, туура көрөт дегендей да. Болбосо албетте жанагындай бир түшүнүксүз кат, түшүнүксүз киллер, түшүнүксүз окуя, түшүнүксүз коркутуу, кол салуу, анан бир баягы апенди мамлекет болуп калабыз да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул окуяга байланыштуу күнөөсүздүк презумпциясына токтолду. Соттун чечими чыга электе эле кимдир бирөөлөрдү күнөөлүү кылып, сүрөтүн, видеосун ачык жарыялап жатканын белгиледи.
Конституцияда кырылган, мыйзамдарда кырылган презумпция невиновности деген бар да,
сот гана аныктайт ошол адам күнөөлүү экенин. Бизде акыркы жылдары бул практика болуп калды. Кармалды деп эле сүрөттөрүн чыгарып, беттерин көрсөтүп, аты жөнүн айттыртып, жерге басылган кармап аткан убакта колдорун бурап, аттарын айттыртып эле ошентип берет атпайбы. Бул коомчулукту убактылуу, алаксытуу, убактылуу мындай көңүлүн козгоп, будараш кеттирүү максатыбы жетишмеп эле ошол адамдар кылмышкерди андан аркысы белгисиз болуп эле калып калып атат.
Улуттук коопсуздук комитети 20 ноябрда Ташиевге кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан, шектүү кармалганын кабарлаган. Атайын кызмат ал Кремчи өйрөнүн анабаш аталган Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Руслан Дүйшеев экенин билдирген жана анын дагы колго түшүргөн маалдагы сүрөттөрүн, видеосун, көрсөтмөсүн ачык жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бийликти сындап бир жылдай абакта жатып чыккан жазуучу публицист Олжубай Шакирдин «Акын жана өкүм» аттуу жаңы китеби жарык көрдү. Бул эмгекте калемкердин 2023-2024 жылдар аралыгында абактан жазган поэмалар топтому камтылган. Китептин бет ачарында окурмандар менен жолугушуу өтүп, 3 жылдык пробацияга соттолгон жазуучунун чыгармачылыгындагы жаңылыктар тууралуу сөз болду. Максат Жангазиевдин баянын уксак.
Мен да кубанып турам чын эле бүгүн. Жакшы китеп ачылды, кут бакытка татыган. Сиз олжолуу келген экенсиз тигин өкмөттүн касынысасынан.
Бир жылдан ашык абакта кармалып, өткөн айдын башында эркиндикке чыккан жазуучу публицист Олжубай Шакирдин жаңы китеби жарык көрдү. Акын жана өкүм аталган бул эмгекте Шакирдин бир жыл ичинде абактан жазган чыгармалары камтылган. Жыйнактагы Толубай жана Токтогул жөнүндөгү экилтик поэма автордун элдик оозэки адабиятты фэнтези жанрында иштеп чыккандагы реставрациясы. Мындан сырткары китепке Толубайдын арбагы жана Жанширик аттуу поэмалары да кирген.
Каражак Токтогул 14-чү кылымдагы ошол жөнүндө эрк деген поэма жаздым. Себеби эмне болуп зынданга түштү эле Жаныбек хандын тушунда. Себеби ал уурул же бир бейбаштык кылып отурган жок да. Акын демек акындын кредосу. Бул биз акын жазуучулар бүгүнкү кармап жүргөн поза, баягы классиктердин позасында чычайып кийинип, чий түкүрүп жүргөнүбүз менен бирок биз коом агартып атабызбы?
Олжубай Шакирдин абактан адабий базарлык сериясынын алкагында чыккан акын жана өкүм аттуу китебинин бет ачары чоң кеминдеги ашуу мейманканасында өттү. Маданий самалыкка калемкердин жакындары, саналаштары, адабиятчылар жана бир катар китеп дүкөндөрүнүн өкүлдөрү катышты.
Эркиндик жөнүндө көп учурда азыр ойлонбойт экенбиз. Эркиндикти кесир кылып жашайт экенбиз. Анан бала күндөн маңдайыбыздан сылап турган ата энебиз бизди башыбызга үйрөтүп, биз бала күнүбүздөн детский травма менен чоңойгонбуз. Маселен айылда чоңойдук көбүбүз. Айылдын өзү эң коркунучтуу түрмө. Бул кошуна эмне деп айтат, тиги кошуна эмне деп айтат деп. Анан мен шаарга келгенде эркиндикти сезгенмин. Себеби айылдын түрмөсүнөн чыгып алып. Себеби шаарга келгениңде шаарды көп тааныбайт. Эмне кылып атасың, каякта жүрөсүң? Анан түрмөгө барганың андан бетер эркиндик экен. Эмне деген эркиндик? Мен убакыттын уурларынан бошондум, той топурдан бошондум, шаншөкөт майда чөйрөдөн бошонуп алып, анан ошол жактан эркиндиктин кандай экенин ошол жактан сездим. Эмне үчүн мен 31 августту тандадым беле? Мен өзүмдү аң сезимдүү түрдө жазалагым келген, бирди көргүм келген. Мен ал жакка кылмышкер катары барган жокмун, байкоочу катары бардым. Болгону биз баарыбыз отурганда ошо эркиндиктин баркы баасын билсек дейбиз.
Иш чарада Шакирдин Куймагулак аталган тиркемесинин да таанытымы болду. Бул тиркемеге балдар жана чоңдор үчүн жазылган жомок, ыр, аңгеме, повесть, романдар аудио форматта кирип турат.
Мен сизге көздөрүмдү жолуктурам. Көчөдөн, почтамдан, кээде банктан, мен сизде иштен сызып ооруп турам, көркүмдү, көңүлүмдү желе баскан.
Куймагулак долбоорунун аткаруучу директору Адилет Бакытбек уулу тиркеме тууралуу буларды айтты.
Көпчүлүк эле мындай аудио колдонмолор бар, орус тилинде, башка тилдерде. Бул колдонмодо кыргыз тилиндеги кыргыз чыгармалары жана дүйнөлүк адабияттын котормолору ичине камтылган бир аудио колдонма. Адамдар эмне кылат? Google Play'ге, App Store'ға кирип, биздин Куймагулак проектисин колдонмосун көчүрүп алат дагы, ичиндеги биз киргизген кыргыз адабиятындагы жана дүйнөлүк адабияттын чыгармаларын онлайн дагы, офлайн дагы уга алышат.
Азаттыктын угарманы, ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Сиз уккан баяндын видео версиясы да бар азаттыктын YouTube каналын акмалап турсаңыз болот.